Fie numele Domnului lăudat de acum și până în veac.
Amin.
Și vă spun că o să fie numele Domnului lăudat. Marea întrebare este dacă o să fim acceptați și noi printre cei care au drept să-L laude. De aceea să ne purtăm în așa fel și cu aceasta vreau să reluăm într-o idee cele spuse aseară, încât să nu scăpăm din vedere chemarea noastră la veșnicia lui Dumnezeu. Să nu uităm scopul familiei și al bisericii în a ne asemăna cu Dumnezeu pentru a fi împreună cu El pentru eternitate. Asta e numit în Scripturi chemare cerească. În această seară doresc să continuăm să dezbatem cele scrise în Scripturi despre viața de familie și aș vrea să pornesc din nou de la versetele citite aseară. Genesa 1:27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească, așa până la culoar, nu? Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. E interesant felul în care a creat Dumnezeu pe om. Zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, bărbatul este chipul lui și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Știți cum a fost creat Eva. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Este un spus, totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, adică Eva a fost din Adam, tot așa și bărbatul e prin femeie, că noi toți suntem născuți din femeie. Știți că spunea Dumnezeu Botezătorul, de ce e născut din femeie? Dumnezeu ne-a țesut în așa fel, încât să fim legați și să se poată face din cei doi una. A spus-o Dumnezeu mai întâi, a rostit-o Domnul Iisus și o mai repetă Pavel. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevasta și cei doi, într-un text spune vor fi, în altul spune se vor face. Și îmbinând cele două texturi a sunat cam așa. Vor fi dacă se vor face. Una. Vă întreb, sunteți mulțumiți că sunteți bărbați?
Slavă Domnului!
O să vă mai spune ceva mâine seară când vorbim numai noi. Nu să sunteți bucuroase că sunteți femei? Eu încă nu știu exact ce e mai ușor, să fii bărbat sau femeie.
Pocăit.
Pocăit, bărbat sau femeie, pocăit. De ce las? Păi nu știu ce ar trebui să fie. Sub alt sens. Vedeți, noi suntem creați diferiți. Bărbatul are mai multă putere fizică. Sub acest aspect, femeia este un vas mai slab. Avem structuri hormonale diferite. De exemplu, un bărbat plânge mai greu, zâmbește mai greu. Femeia și plânge și râde mai ușor. E bine cunoscut faptul că un bărbat are mai puține vorbe. Ei, mai sunt și excepții. Femeia este mai bogată în limbaj, mai expresivă. Problema este că trăim într-o societate în care nu mai se acceptă ideea asta de diferență între bărbat și femeie. În urmă câteva decenii a avut loc revoluția feministă. Femeile au refuzat să mai fie femei, însă n-a reușit niciuna să devină bărbat. Și au rămas undeva suspendate. Bărbați n-au devenit, femei n-au mai rămas. Un fel de hibrid. Și sub acest aspect, familiile suferă. Vreți să ne interesăm puțin ce spune Scriptura despre aceste structuri foarte clare, numite de ideologia vremii, familia clasică. Bărbat și respectiv femeie. Pe lângă asta, vedeți, noi avem structuri temperamentale diferite. Spre exemplu, eu sunt preponderent temperament flegmatic, peste 70%. Asta e tipul de om contabil, care poate să-i facă să râdă pe alții, el nu râde, care nu se stresează. Mie îmi place ce temperament mi-a dat Dumnezeu. Dar numai că acest temperament nu e suficient de sufletist. Este mai sensibil, nu? Dacă vrei sufletist, un sanguinic. Scumpa mea soție are un temperament așa de vreo 60% melancolic. Eu am un pozitivism nativ. Ea face parte din categoria oamenilor care se pricep să se necăjească. Suntem diferiți. Și, cum spuneam, un bărbat nu poate fi femeie și o femeie nu poate fi bărbat și, de asemenea, un coleric nu poate ajunge melancolic și un melancolic nu poate ajunge coleric. Temperamentul meu e foarte realist, temperamentul melancolic, m-am dat exemplu pe mine și pe soție ca să nu spuneți că mă leg de dumneavoastră. Eu mai glumesc uneori cu ea și spun, dragă, tu ori trăiești mâine, ori trăiești ieri. Asta e inclinația melancolicului. Să gândească sau să-și amintească. Și mai puțin să fie realist. Sub acest aspect, o primă idee care vreau să o lămurim în această seară. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Trebuie să ne iasă din minte ideea că eu nu mă pot înțelege cu ea că e femeie. Așa sunt toate muierile, zice țăranul român. Și dumneavoastră trebuie să vă iasă din cap ideea ce-ați bărbații ei, nu înțeleg. De asemenea, trebuie să nu fie acceptată sub nicio formă ideea nu ne potrivim temperamental. Problema nu e că noi suntem bărbați și ele sunt femei sau că unul e flegmatic, altul melancolic, sanguinic, coleric, că tot n-am făcut altă împărțeală, tot asta au rămas la temperamente. Oamenii sunt numai de două feluri, duhovnicești și firești. Asta e marea împărțeală. Și împărțeala asta o să rămână pentru vecii vecilor. Problema este, ești duhovnicesc? Ești o femeie duhovnicească sau ești un bărbat firesc? Să nu încerci pe un bărbat să spună, așa sunt eu, asta e firea mea, sunt coleric. Da, se pare că Apostolul Pavel a fost un coleric. Dar a reușit să-și răstrânească firea pământească. La coleric trebuie cuie de 100. La melancolic ajung de 40. De milimetri. Dar și unul și altul trebuie să se răstignească. Noi avem ispite diferite. Se spune că două femei steau în închisoare. Aceeași împărțeau o celulă. Și din vorbă în vorbă, una zice către cealaltă, de ce ai auzit? Am lucrat unea la o firmă de lapidare, am înșelat, fraudă. Doamne ferește, n-am luat 5 bani de la nimeni. Parcă s-a distanțat așa de ea cât îi permitea celula. Masa s-o simți vinovată, dar dacă nu ați mâine, întreabă, dar tu de ce ești aici? Păi m-am înțeles cu bărbatul, m-am curcat cu altul, ori venit, ori bătut. Doamne ferește, mi-am lăsat pe altul să pună mâna pe mine, să nu stai lângă mine. Vedeți, noi avem ispite diferite. Dar pot să fie biruitori toți? Și bărbații, și femeile, și cei cu un gen de ispite și cu altele? Da. Vezi, aici ne legăm noi de ce am spus aseară, că adevărata dragoste nu ține numai de declarații și de servicii, că a spus Domnul Iisus că și păcătoșii știu să iubească, la schimb. Problema se pune dacă ești duhovnicesc, că dragostea e turnată prin Duhul. Și un temperament schimbat face din tine un om nou.
Nu contează cine ai fost, ce înclinații, ce apucături ai. Nu te vei putea scuza niciodată și dimpotrivă vei putea să zici, uite, am fost o femeie așa, gura livă, răutăcioasă, dar când Dumnezeu m-a cercetat, am fost născută din nou, pot să rap, pot să tac, sunt o femeie de înțeles. Păi v-a spus Ioan Botezătorul că Dumnezeu din pietre poate să facă fiul lui Avram? Nu știu, numai bărbat sau și femei tot face fiul lui Avram. Pentru Hristos nu-i deosebire, bărbat sau femeie. Deci în primul rând rețineți, trebuie să ne acceptăm și să punem preț nu pe aceste aspecte minimale, ci pe valorile spirituale. Și vă citesc din Cartea Proverbe, capitolul 19, versetul 1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Femeilor, ce apreciați la bărbații dumneavoastră? Când aduc bani acasă, nu? E bogat, e tare pe piață. Da, da, vă bucurați un bărbat să vă aducă bani și să fie cu o gură stricată? Să spună cuvinte amoroase la altă femeie, să vorbească dumneavoastră urât? Asta vă place? Mai bine acceptă-l sărac, dar care umblă neprihănirea lui. Asta are valoare. În același capitol scrie 19 cu 22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Ce are valoare la frumusețea ta, la nevasta ta, frumusețea sau bunătatea? La început, e fată frumoasă, dar până la urmă nu o să te mai întrebe nimeni, ai nevastă frumoasă, dar ai nevastă bună. Bunătatea face mult mai mult. Dacă vom încerca să apreciem valorile spirituale și ne vom lupta și soțul și soția pentru asta, vom putea să ajungem după chipul celui ce ne-a făcut. O femeie sociolog a studiat bărbații timp de 35 de ani până și la pensie. Și a zis, bărbații nu pot fi înțeleși. Eu discut cu femeile la consiliere numai de 20 de ani, m-am și 15 până să ating cariera lui doamna aceea și pot să spun și eu, femeile nu pot fi înțelese. Da, dar bărbații și femeile pot să ajungă să fie duhovnicești și unii și alții. Asta înseamnă că atunci când femeia ta se va manifesta într-un anume fel, nu te vei apuca să-i bagi de vină și nu vei spune, nu ești ceea ce mi-am dorit. De fapt, ce ți-ai dorit? Să gândească așa ca tine? Dragul meu, când Dumnezeu a făcut pe Adam, pe Eva nu l-a clonat pe Adam. A făcut altceva, zice femeie. Dorința ta trebuie să fie ca femeia ta, cum vă spuneam aseară, să devină sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Amin. Deci bărbatul nu o să ajungă să te înțeleagă 100%, nu o să aibă mentalitatea ta, are tipologia lui, dacă este flegmatic așa, moare. Da, dar dacă bărbatul tău va deveni un sfânt, tu ai reușit să-l câștigi poate fără cuvânt și asta s-ai propus. Deci să nu ne propunem și să ne așteptăm schimbări peste noapte, celălalt să devină ca mine, să mă înțeleagă, eu să mă impun. Pentru că la urma urmei nu ideea mea e cea bună, nu ideea ei e cea mai de valoare, ci părerea lui Dumnezeu contează. Vine aici cu o idee. Spune în Filipeni 2 cu 5. Și vă rog, spuneți-mi cum interpretați mi-o versetul acesta. Să aveți în voi gândul acesta care e în Hristos Iisus. Care era gândul Domnului Iisus? Citim în continuare. De la versetul 7. S-a dezbrăcat de sine însuși. Un om dezbrăcat de sine însuși mai are gândurile lui? S-a făcut ascultător până la moarte, fiindcă moarte de cruce. Vă citesc de dincoace. Ioan, capitolul 6, versetul 38. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Când îmi spune să am gândul Domnului Iisus, de fapt constat în primul rând că Domnul Iisus n-a avut un gând al lui. Auzi. El a avut gândul Tatălui. Singurul lui gând a fost să gândească așa cum gândește Tatăl, să facă voia Tatălui. de aici rezultă că atunci când încerc să am gândul Domnului Iisus, de fapt încerc să renunț la gândul meu, să gândesc ca El, dar de fapt El n-are niciun gând al Lui, să gândesc ca Tatăl. Și știți cum vor arăta lucrurile în veșnicia viitoare? 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 28. Aici vorbește că toate trebuie să fie spuse Fiului, adică tot să ajungă să aibă gândul Lui, dar de fapt ascultați care e gândul Lui. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile. Și acum finalul, vă rog să-mi interpretați. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cum vine asta? Adică tot să gândească așa ca Dumnezeu. Asta înseamnă că atât bărbatul cât și femeia trebuie nu să-și impună părerea lui. Ei vor rămâne, bărbat, femeie, cu temperamente specifice, cum spuneam, să se lupte amândoi, să se subordoneze voii lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
În turnul nostru se mai plângă niciun bărbat spunând pe mine, nevasta nu mă ascultă. O să zică, e grav, nevasta mea n-ascultă pe Domnul. Și mă întâlnit o femeie care a zis, frate, nu mă ascultă bărbatul. Și asta o fi o durere mare. Durerea mare trebuie să fie bărbatul tău nu-l ascultă pe Domnul. Căci este bărbatul capul femeii, dar de fapt capul bărbatului este Hristos și capul lui Hristos. Și atunci spuneți de fapt care e adevărat capul? Dumnezeu e capul. Și noi ce mai gândim? Noi... capul, mintea, gândurile nu sunt capurile astea mai de jos, ci în capul cel de sus al lui Dumnezeu, Tatăl. Și asta ar trebui să se impună. Și în ideea asta cei doi ar trebui să se roage, să află întotdeauna voia lui Dumnezeu și să-L asculte. De în anumite situații puteți recurge și la un sorț, că pune capul neînțelegerilor. Hai să aflăm voia Domnului, mergem înaintea Domnului, citim în Scriptură, îl întrebăm pe Domnul și să se facă voia Domnului. Și atunci nu se va mai pune problema, eu sunt șef, trebuie să-i cont de dorințele mele, de fapt noi trebuie să ținem cont de voia lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Eu din dată ce spuneți amin, mă duc mai departe. Deci ne-am înțeles într-o primă idee că noi suntem diferiți. Dar nu e asta problema, că noi trebuie să ajungem duhovnice, să gândim ca Dumnezeu și nu mai fi diferiți, că dacă gândesc și eu ca Dumnezeu și nevasta ca Dumnezeu, chiar dacă asta se traduce în tipologia mea de bărbat sau în trăie de femeie, dar vom avea același gând. Cei doi vor fi una. Că Dumnezeu îi unește nu doar ca sos și soție, Dumnezeu vrea să îi unească în gânduri. Am citit undeva că familia s-a despărțit. Și n-au mai ținut legătura unul cu celălalt. Și fără să știe unul de altul, au ajuns amândoi la aceeași evanghelizare. Și când au fost chemați cei ce vor să se predea în față, au venit cu capul jos, cu lacrimi în ochi, dar când și-au revenit, au constatat că erau amândoi în grupul celor ce se predaseră în aceea seară. Mă, cum să vorbească ca doi frați, dar ca doi divorțați? S-au întâlnit și au constatat că toate motivele care au dus la divorț când s-au pocăit au dispărut. Asta cum să mai fim separați? Asta este marea problemă. Nu știu cât de mult v-a plăcut geometria. Lăsați-vă în încheierea acestei idei să vă fac un desen imaginar. Să spunem că în punctul A este bărbatul, punctul B este femeia. Și sunt la distanța asta de bărbat și femeie, de coleric, de melancolic, nu? Și undeva în punctul C este Dumnezeu, sau poate mai corect ar fi spus A, Dumnezeu, B, bărbatul, C, femeia. Când se vor apropia cele două puncte, unul de altul, B, de C, bărbatul, de femeie? Când se vor apropia de A, nu? Și când ajung amândoi la A, mai e vreo distanță între B și C? Așa că ba e o mică distanțat B de C, ba e distanțat B de A și C de A. Și acolo trebuie lucrat ceva. Amin?
Amin.
Trecem la o altă idee și vă citesc din cartea Proverbele și acum vă rog să fiți atenți. Proverbe, capitolul 18, versetul 20-21. Din rodul gurii lui satură omul trupul, din venitul buzilor lui se satură. Ați reținut ideea? Deci fiecare om este comparat cu un pom și fructele le mănâncă tot el. Deci omul singur își face meniu. Singur se satură și se îndulcește, singur se otrăvește. Este următor. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește îi va mânca roadele. Vreau să discutăm despre comunicare, felul în care ar trebui să vorbească cei doi. Întorc o pagină în urmă și vă citesc de la versetul 21. Cine are o inimă înțeleaptă, și dacă v-aș pune să ridicați mâna sus, nu? Care e deștept? Gata. Este numit priceput. Da, acum ascultați. Dar dulceața buzelor mărește știința. Adică, dacă vom ști să vorbim nu doar înțelept, ci și plăcut, vom avea un coeficient suplimentar de împlinire în viața de familie. Mă sunt oprit de ca fratele Tipei că o familie tânără avea o singură mașină, era plecată soția și el a sunat-o repede să vină. Ea din grabă, când a închis ușa, a uitat că el în mașină și a blocat ușile. El s-a învârtit pe lângă mașină, se grăbea, nu știa ce să facă, nici ea, nici el. Și el scapă o vorbă și zice, nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă, dar așa prostă. La care ea îi dă replica. M-a făcut așa frumoasă să mă poți iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Acum vă rog să-mi spuneți care din ăștia doi au avut dulceață. Că deștepți păreau, nu? Numai fără dulceață. Și vă citesc tot aici versetul 24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere. Dulci pentru suflet și sănătoase. Bărbaților, nu vă trimit cu limba la pilit ca pe lup din poveste, cu limba la îndulcit. Și când veniți acasă, aduceți un păhărel de miere și la soții să mai dea și ele cu vârful limbii pe acolo. Și fiecare vorbă să fie spusă numai după puțină dulceață, că astea fac bine sufletului și chiar sănătate trupului. Dragii mei, vorbele nu merg până la ureche, vorbele merg până la inimă. Știți că scrie în Biblie că vorbele unui om, scrie și în Cartea Proverbe, scrie și în Cartea lui Ieremia, de exemplu, 25:18, ca un buzdugan, ca o sabie și o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinosă. Vă dați seama și diferență, să ai limba lingurițe cu miere sau să ai limba buzdugană. Când dai, zdrobești, nu-și mai revine zile în șir sau sabie până la inimă. A zis Rut către Boaz și din fericire i-a ajuns bărbat. Vă citesc din cartea ce-i poartă numele, capitolul 2, versetul 13. O, să capă trecere înaintea ta, Domnul meu, că și tu m-ai mângâiat. Și vorbele tale au mers la inima slujnicii tale. Bun bărbat a fost. Știe el că nu toți bărbații sunt așa de buni și știți ce le-au dat de grijă la angajați când au plecat de acolo? Să n-o înfrunte, adică să-i vorbească finuț. Așa vorbim noi? Hai să luăm două exemple din Biblie. Unul pentru un bărbat și unul pentru o femeie, ca să vedem cum ar trebui să vorbim în familie. 1 Samuel, capitolul 2. Capitolul 1 mai întâi. Spune Scriptura aici despre o familie. Avea Ana o soacră. Nu era soacră, numai jucarul de soacră. Dar așa se întâmplă că se găsește cineva la cine se dea diavolul țepușul, nu? S-a pus duganul. Cineva care tot din limbă să facă supărare. Și scrie în versetul 6, potrivit ca ei o înțepa. Și în toți ani era așa, așa s-a întâmplat și la biserică. Și acolo am mai găsit și pe bietul Eli, care a mai făcut-o și ăsta beat. Vă dați seama, una cu țepușul, alta cu, buzduganul. Dar în mijlocul lor era bărbatul cu lingurița cu miere, 1 cu 8. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? De ce n-a întrebat-o întâi? De ce nu mănâncă și apoi că de ce plânge? Că întâi trebuie rezolvată dimensiunea sufletească și apoi cea fizică. Că omul supărat n-are nici poftă de mâncare. El știa, dar de ce a întrebat-o atunci? De ce Dumnezeu scrie în Matei 6, Domnul Iisus, că știe de ce avem trebuință și de ce a zis că să ne mai rugăm dacă El știe? Pentru că cel ce are o problemă e normal să discuți cu El și să te pui într-o postură ca să-L înțelegi. Și zice bărbatul ei așa, oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Adică eu știu că ești necăjită, că n-ai copii. Dar eu vreau să mă port cu tine în așa fel, încât și dacă ai avea 10 copii, să nu-ți ofere mai multă împlinire decât ți-o ofer eu. Stimați bărbați, sunteți de un așa preț pentru soțiile dumneavoastră? Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel când i-a luat nevastă? Îți voi răpi ce ai mai? E nevasta cei mai scump? Sau, ziceți cum a zis un bătrân, când a zis medicul că nu-i mai poate renoi permisul de portarmă, o să zic, de babă m-aș putea lipsi, dar de pușcă, ba. Când aud bărbat sau femei pentru care copiii sunt cel mai de preț, odată unul zice, mă duc acasă, că așa mi-e de dor de copii. Vezi, și când mi-e acasă cu copii, o să te culci sau cu nevastă. A, păi nu, da. Atunci ori fi sincer, ori dacă nu spune că e ceva neregul la voi acasă. Am mai văzut la unii pe telefon că pun poze cu copilașul. Eu te las, eu sunt de acord să pui poze cu copilașul, dar nu mai mult de o săptămână și iar trebuie să pui cu nevastă. 10 copii să ai, n-au voie să aibă mai mult timp de spațiu pe telefon decât nevastă. Atunci trece și cea mai mare supărare. Nu? Ea trebuie să aibă preț. Așa frumos înțelegea familia asta. Când a încercat copiile astea, încă nu vin și el o să nicio problemă, rămâi, numai să împlinească Domnul cuvântul, l-a acceptat, dacă așa o făgăduit ea Domnului. Frumoasă familie. Deci chiar dacă te-ar necăji, tot să-ți facă rău, bărbatul-i dator, în ce poate el ca om. Că Domnul a mângâiat-o în ultimă instanță, că s-a rugat. Dar el și-a făcut datorie. Să vă dau exemplu de femeie. De femeie care așa vorbește cum scrie în Proverbe 31 cu 26, ea deschide gura cu înțelepciune. În 1 Samuel 25 întâlnim doi bărbați, unul pocăit și unul nebun, unul firesc. De ăsta pocăitul era într-o pasă slabă. Și de foame, că bărbații mai au nervi la foame, o zis că face o crimă. Și Abigail, femeie cu minte, dar înțelepciunea nu se vede cum conduci mașina și cum conduci firma. Înțelepciunea se vede cum vorbești. Viața și moartea stau în puterea, nu a mâinilor și a deșteptăciunii tale. Scrie în 25 cu versetul 18 că aflând, bărbatul nu se putea vorbi momentan, nici n-a vorbit, atenție. Femeia înțeleaptă nu vorbește cu bărbatul numai când el e pe recepție. Dacă vorbești fără să fie ascultat, scrie în Proverbe că faci o prostie și îți tragi singur rușinea. Coborât pe un dâmb tufos ca să nu vadă bărbatul și a ieșit înaintea lui David. Și am o întrebare pentru bărbat și una pentru femei. Pentru bărbați, de câte ori a zis Abigail că e roba lui David și vreau să-mi spuneți de câte ori a zis Abigail către David că el e domn, e domn, de câte ori l-a făcut domn? Uite, eu între bărbați și ajut eu cu răspunsul, știi? Ea era patroană și ăsta era un biet partizan. un proscris. Și au zis de 5 ori că e roabă. Roaba ta. Mă spuneți dumneavoastră că de câte ori l-a făcut în cuvintele astea, câteva versete, eu zic lui David, domnul meu, de câte ori? Tot de 5 ori, ce ziceți? Tot de câte ori? Mai puțin de 5 sau mai multe? De 13 ori. Într-un punct de vorbe, de 13 ori, zici, tu ești domn, ești domnul meu. I-a topit inima. S-au topit nervii. Mai știți de o femeie din Biblie care numea pe bărbatul ei domnul meu? Și avea moșul 100 de ani. Ăsta n-avea numai 25. Vedeți? Că totul stă din vorbe. S-a terminat cu supărarea. Roba ta. S-a pus la genunchi. Domnul meu. Păi, le-am numărat, mă. Te speri, nu scotea din domnul meu. Păi, dacă îți bagi loc de bărbat, păi, vai și amar, păi, să vezi ce se supără, vai și amar. Și ce vrea să-ți dea replici. Și apoi s-a aprins paia în cap. De ce? Limba, zice în Iacov 3, că asta face foc în pădure. Aprinde pădurea cea mare. Că totul e din limbaj. Numai că limba săraca nu ia de vină. Asta e marea problemă. Din prisosul inimii vorbește gura. Vedeți? Aici se vede câtă spiritualitate are un bărbat, câtă înțelepciune are o femeie. Și când așa au pus problema în fața lui David, scrie în versetul 32, el a zis, binecuvântat să fie Domnul, 33, binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu. Apoi să naște, stimată soră, să fii binecuvântată înaintea judecății tale. Când tine trebuie să fie binecuvântată capul și apoi restul, că degeaba e frumoasă, că femeia frumoasă și fără minte cum e. Hai că nici nu-mi place să spun. Vezi? Și apoi când el l-a beată femeie, ea s-a aranjat să fie frumoasă. Auzi, aranjează-te la minte, la idei. Alege-ți vorbele, nu spray-urile. Cu astea, cu vremea ești mai hâdă. Dacă doar babă frumoasă n-a văzut nimeni, ce mai alungim vorba. Dar dacă e înțeleaptă, apoi asta da, femeie. Când a rămas asta văduvă, știți ce a făcut David? O trimis o ea din nevastă, adică orice bărbat și-ar dori să aibă așa ceva acasă. Păi dumneavoastră sunteți deja acasă, nu? Ce vă mai trebuie? Era la noi un bătrân. Un om al lui Dumnezeu, plin de pace. Stătea de vorbă cu familii și voia să-i împace și când vedea că ba bărbatul, ba femeia, numai nu înțeleg, n-au minte. Că eu am o vorbă, țin așa mâna, chipurile să nu mă audă femeile și zic, nu sunt femei rele, numai bărbați nepricepuți care nu știu vorbi cu ele. Și apoi țin din coace mâna, chipurile să nu audă bărbații, nu sunt bărbați nervoși răi, numai femei care nu știu vorbi cu ei. Și bătrânul ăsta când vedea că nu-i poate lămuri, dădea din cap, încheia subiectul, dar ultima frază era următoarea. Ce să faci? Greu să fii cu minte. Greu să fii cu minte, nu e greu să fii bogat. Poți fi și din întâmplare sau de la moștenire. Nu e mare minune să fii frumosul. Dar e mare minune să știi să vorbești. Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe și revin o clipă la David. Proverbe, capitolul 20. Versetul 15. Este aur și sunt multe mărgăritare, adică cele mai de preț lucruri de pe pământ. Dar buze înțelepte sunt un lucru scump. Și când te gândești că lucrul ăsta scump am putea să-l avem și noi. Depinde de cât suntem de duhovnicești, de pocăința noastră. Asta e marea problemă. Revin din nou la David și vă citesc din 2 Samuel, capitolul 6. Să vedeți ce face o femeie din vorbă cu bărbatul. Limba dulce zdrobește oase, scrie în proverbe. Îl face pe bărbat maleabil, în moaie, face încheieturi pe unii nus. În 2 Samuel 6 scrie că într-o zi, venit de la adunare, David a fost la adunare la carismatici în ziua aia, o da din mâine, s-a ridicat și cămașa în pantaloni. Și când l-a văzut ea pe geam, zice, bă, uite, așa ți s-o sus și cravata într-o parcie, așa te porți, ești împăratul, bă, aici. Și știți cu ce gând a venit David acasă? Vă citesc 20. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. O vrut cum deschide ușa, spune Dumnezeu să te binecuvinteze, draga mea. Dar asta e și se păgeam. Și el, până a intrat pe scări din stradă, a și început deja. Da? Și a început să-i spune de neamul tatălui, și apoi te-a dat la socrii bai. Că Dumnezeu m-a ridicat pe mine deasupra lui tatălui și neamul lui și deja i-a luat-o pe ulei. Vedeți ce înseamnă vorbirea? Bărbat nervos din limbă să-l faci să binecuvinteze și bărbat venit să binecuvinteze din limbă să-l faci să te blesteme. Stă viața și moartea în puterea limbii. Stă. Și cine iubește îi va mânca roadele. Ce crezi că rezolvi ținându-l la bărbat dirigenție? Spunea o soră, nu a văzut că bărbatul e mai firesc, că m-a spus mai două feluri sunt oameni, firești și duhovnicești. Dacă nu te pocăiești, mergi în iad. Și el era un tip mai distrat și ce crezi că o să fiu singur de la adunare, nu? I-au făcut o criză. Dar așa vorbești? Poate că miști cu mine. Și s-a gândit, ei, asta nu-i metodă. A intrat în post, în rugăciune, s-a apropiat de Domnul și a început să-i vorbească frumos. Și a fost la mormântarea acelui bărbat. La bătrânețe a murit. Și sora spunea, îmi pare rău că s-a dus la bucuria, că s-a mântuit. I-am spus, dragul meu, mă fac slușnică, adică roabă. Poți să-mi spui ce vrei și ce-ți place, îți voi vorbi numai frumos, mă voi ruga pentru tine și voi avea întotdeauna un cuvânt al credinței și nu să vă mai spun niciodată când mergi în iad și voi spune să știi că neapărat vii cu mine în rai. Și îmi spunea sora, m-am rugat și am zis, Doamne, în toate lucrurile să facă voia ta, dar în ce privește mântuirea bărbatului să facă voia mea, vreau să fie mântuit. Și a zis, pe mine Dumnezeu m-a ascultat. Da, dragii mei, dacă vreți să se schimbe anotimpul, să nu mai fie vânturi și viscole de toamnă și geruri de iarnă, faceți să vină primăvara prin limbajul dumneavoastră. Mă surprind adesea situații în care fiecare își ține la dreptatea lui, care poate este în parte, poate nu este, și tot mă chinui să lămuresc pe unii că este indicat să-și ceară iertare când nu-ți devină. Dar ce? Abigail când a zis eu îți devină, a fost devină? Dar spuneți-mi, vă rog, dacă te cer de iertare când nu ești devină și zici că tu ești devină, păcătuiești? Păi nu scrie în Isaia 5:3 că Domnul Iisus a luat păcatele altora și a fost trecut în rândul celor vinovați? N-ai vrea să fii și tu în rând cu Domnul Iisus? Și bărbatul devine și tu spui, dragă, să mă ierți că eu îți devină. Păi prost să fie să nu se trezească. Dar hai să zic că nu se trezește. Nici azi, nici mâine, de apoi mâine, tot visează ceva. Spune, băi, dragă, nu e așa. Dar dacă nu știi cum să pui problema, s-a dus tot. Pentru că m-am spus, deja va ști să vorbești în îngerești și uneori faci lucruri mari. Dacă n-ai acea îngăduință, acea bunăvoință și toate astea se exprimă prin limbaj. Totul ține de cuvinte. Și spunea Domnul Iisus Hristos, din cuvintele tale vei fi osândit, din cuvintele tale vei fi scos fără vin. Spuneți-mi, vă rog, vă amintiți de vorba asta din Biblie? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă, ci numai unul bun ca să dea har? Efeseni 4. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Un bătrân obișnuia să spună că Dumnezeu a pus la limbă două por, două rânduri de pasnic și din sibuză și tot mai scapă unul. Depinde cât de mare presiunea de la minte să îl rugăm pe Domnul să ne dea o inimă pricepută. Mă întorc la proverbe ca să finalizăm și ideea asta, 16:23. Cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Iacov, capitolul 3. Deja vă spune cineva că el e înțelept. Ascultați ce spune apostolul aici. Versetul 13. Cine poate să înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dacă aveți în inima voastră pisma mare, un duc de ceartă, și cearta nu se poate fără vorbă, nu degeaba se spune că mutul nu are dușman. Sau că nu te poți certa pe altă limbă, știi? Că trebuie limba ta ca să-ți iasă repede cuvintele, așa. Căci acolo unde e pismă, duc de ceartă, tulburare, sunt tot felul de faptele, toate pleacă de la limbă. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică, ușor înduplecat. Și știți ce spune versetul următor? Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Doamne, ajută-ne! Vrei să facem un legământ? Că unii cred că pentru a te înțelege bine în familie trebuie să te duci la nu știu ce psihologi, psihiatri. Da, e simplu de tot. Hai să vă citesc și scrie în Proverbe la un moment dat. Zice în 17:24, înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Adică e simplu de tot, asta înseamnă că e înaintea ta. Să ne angajăm, și eu zic că nu e greu, să vorbim întotdeauna frumos, cu respect, să recunoaștem că noi se devine și când nu suntem, să ne apreciem soția, să-i mulțumim pentru ceea ce face, că totul e din limbă. În via acasă, nu fii zgârcit cu cuvintele, să o lauzi tu, să nu te aștepți să o lauzi de aia de la porțile cetății întâi. Laudă tu de la porta casei și spune, dragă, păi ce ai făcut și cum? Să vezi ce se înviorează, se însininează soția ta și dumneavoastră cu soții, dacă vrei să termini un soț, nu mai trebuie așa să-l toși câte puțin el, știi? Și orice captare are și un loc moale și dai tot. Totul mi-l doare. Nu trebuie decât să-l zdrobești și să spui nu ești bun, nu te pricepi, mai ales cum îți dă demisia. Îți dă banii pe mână, îți dă orarul să-l faci tu și apoi săracul, ce-i mai revine și lui? Pune mai ca să scap de gura ei. Să ne ajute Domnul să vorbim frumos. Că Dumnezeu a făcut gura să se închidă, nu urechile. Că de făcea să închide urechile, poate că era mai ușor. Și atunci ce mi-era bun de vorbit, numai pac și să trăiască. Dar Dumnezeu a făcut aici robinetul, nu aici. Adică tot ce vorbim ar trebui să fie plăcut să se audă. Așa o să faceți? Numai dacă se mai scapă vreodată până vis, iertați-le. Vă faceți ca să dormiți și dumneavoastră în acele momente. Și nu s-a auzit. Iar dumneavoastră, dacă bărbații strigă vreodată, să vă imaginați că au fost gomul pe șantier. Și au rămas săracul cuplat la volum acolo. Și uitat că uite acasă. Și aici s-aude. Uneori și din volum. Doamne, ajută-ne. Da. Ați adus ceva întrebări de acasă? Și vreau să mai abordăm un singur aspect, după care cântăm o cântare, ca să fie loc la întrebări. Că dacă n-ați adus dumneavoastră întrebări pentru mine, mă apuc eu și vă întreb pe dumneavoastră. Așa ca să ne învățăm să vorbim. Deci nu uitați. Să n-acuzați niciodată în viață ca și cauză a problemelor în familie diferențele. Toată diferența este dacă ești duhovnice sau firesc. Când ajungi să gândești ca Dumnezeu, amândoi cântă pe aceeași gamă. Nu pe aceeași gamă, amândoi cântă aceeași cântare, dar pe voci, feminin și masculin, dar aceeași cântare. Și este într-o armonie perfectă. În al doilea rând, nu uitați, problemele în familie trebuie să cuprindă în mod neapărat dimensiunea limbajului. Felul în care ne raportăm prin cuvinte unul la celălalt. Și mă adaug încă un aspect. Alte lucruri mai sensibile ne vor rămâne pentru mâine seară legat de... Adică seara am mers pe cele spirituale, astăzi pe cele sufletești și mâine pe cele trupești. Ca duh, suflet și trup. Aș mai vrea să mai prind un aspect legat de relația cu prietenii și cu rudeniile. Spune Scriptura în Proverbe 18:24. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Tot Proverbe, capitolul 27, versetul 10. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, și nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Nu călca prea des în casa apropiului tău ca să nu se sature de tine și să nu te urască. Dragii mei, avem prieteni și avem rudeni. Dar când te căsătorești, scrie în Biblie, va lăsa pe tatăl său, interesant, nu scrie în Biblie că tata și mama îi lasă. Scrie că trebuie să lase ei pe tata și mama, că sunt tați și mame care nu vor să-i lasă. Când s-a căsătorit un băiat al nostru, au zis cu scrie așa în glumă, că ne înțelegem bine, zice, frate, numai de băiat scrie că să-și lasă pe tată sau și pe mamă, sau omul, nu și femeia. Zic, dragii mei, de femeie scrie în psalm că și să uite neamul. Zice, fiică, uită-ți, cunoașteți cele scrise în psalmul 45, nu? Asta dacă vi se întâmplă și dumneavoastră așa ceva. Pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne cinstim mai departe părinții, rudenile. Însă cei doi devin una, părinții trebuie să păstreze distanța regulamentară, frasul lor, cumnați, cumnate, fiecare să aibă perimetru și parametrii lor, iar prietenii undeva mai pe la margine. Eu am văzut că prieteniile între familii prea apropiate ori sfârșesc în curvii, ori în cele mai mari dușmănii. Nu călca pe ades. S-a întâmplat undeva două familii foarte frecvent se vizitau. Dar de regulă una era gazdă dacă erau condițiile mai bune, era mai la centru. Și bărbatul din familia asta gazdă era din ăsta pus pe lucru, tăcut, așa, bun muncitor. Celălalt bărbat din familia ce făceau mai mult pe musafirii era foarte sufletist, povestitor, exact ce avea nevoie femeia din casă, în firea pământească avea nevoie asta. Și se vizitau fie că era acasă și unul și celălalt și într-o zi când a venit bărbatul ăsta bun de consiliat chipurile, vorbit cu sora asta, și-a spus tot focul, vorbit și pe drum și până la ușă și când se plece, el s-a apropiat și a sărutat-o pe frunte. Ea s-a speriat, s-a tras înapoi, el a zis scuze, a plecat, ea s-a întors în casă, s-a apucat de plâns. Păi unde am ajuns? Când a venit bărbatul, i-a spus, dragă, uite ce s-a întâmplat. Și-au așezat amândoi la masă și-au zis, unde am greșit? Prea ne-am apropiat? I-a zis, dar eu am și nevoie să vorbesc cu cineva. Și el o să-i drept, eu nu te-am ascultat. Vrei toată la consiliere, la mine o femeie și spune, frate, cred că ajung la psihiatru. Am probleme cu tata, cu bolnav, un alt. Și zic, de ce nu i-ai spus soțului? Am încercat să-i spun frate și el zice, bă, femeie, astea-s povești, dă-mi să mânc. E muncitor, nu? Muncitor promocat. Și am încercat să-i spun de două, trei ori și am văzut că nu mă înțeleg. Am trecut pe la dumneavoastră să n-ajung direct la doctor. Și-o ascult, spune așa, m-a liniștit. Mă gândeam eu că puteam liniștit și acasă, mai faci drumul până aici. Dacă bărbatul a fi fost suficient de cu minte să înțeleagă că voi doi trebuie să veniți, să deveniți una și să n-ai nevoie de alții. Mă sună un bărbat și spune, frate, nevastă mi-a plecat la mamă. Și am telefonat-o să vină și nu vine. Și zic, dar când ai pețit-o, tot așa ai procedat, ai dat telefon să vină și ai indicat adresa, nu? Nu, zice, atunci m-am dus eu și am vorbit cu bunăvoință. Nu, du-te pețește din nou, că vine iară. Acum te și pricep cum. Vedeți? Nu e normal să fii legată de sora, de colega, de mama, de cumnata. Uite de cine te-am legat noi când te-am culunat. Iar dacă nu i-am spus la doi care nu se înțelegeau, zic, măi, eu risc să fac și o prostie. Spuneți-mi ce să fac, să vă mai botez odată sau să vă mai culun odată. Nu o să-mi fie bine. Că cei doi trebuie să fie una. Nu una cu mama, cu altul. Bărbatul trebuie să stea foarte mult în compania soției. Undeva în zona Sibiului, nemții au avut o tehnică interesantă, o procedură psihologică. Oamenii care erau în conflict în familie îi încuiau într-o casă. Un singur pat, o singură farfurie și ținea acolo până spuneau că botează la fel. 300 de ani a funcționat aceasta, studiați istoria. Și se spune că doar două familii au divorțat. Toți și la s-au împăcat. Pentru că și de aici se trage o mare problemă în familie. Încercăm să găsim ajutor în afară, cineva se amestecă, chipurile că se pricepe și se bagă unde nu-i treaba lui. Să respectăm ce v-am citit din proverbe, prieten, prieten, dar prietenie înseamnă una, familie înseamnă alta. Tata și mama ne-au născut, le dăm respect, dar una sunt cu nevastă. Atâta tot. Și ceilalți să știe ce au voie, ce nu au voie, când trebuie să vină, când trebuie să plece. Povestea un frate în județul Alba că și-a luat o soție în județul satul mare, după ce a născut, a venit soabră sa, mama soției de să ajute și s-au înțeles fiecare ce are de făcut, el avea ceva izugrăvit, a vrut să-și pregăte, să aștepte soția totul, să-i facă, știi? Și au intrat imediat în conflict cu soacra. Și soacra zice că o iau și cu copilul și o duc. O bătrână nepricepută. La care zice, păi adu-o că ai făcut tot tu, copilul nu-l duci că ai făcut cu mine. Atunci plec eu. Suiți în mașină că te duc la gară. Nu-i poveste. Totul e real, ce vă spun. Și-o dus. Se întreabă, nu va să unii mama. S-o duci acasă. Și după o vreme, nu, stați până înainte, plecau, întreau pe fată. Și nu vii cu mine. Mamă, eu m-am măritat, dar el nu-i bun cu tine, eu te îngrijesc ca pe o ouă roșu. Mamă, eu rămân cu bărbatul. Și supărat, a plecat și el a dus-o la gara. Și după o 3 săptămâni, a sunat că n-aș putea veni la voi. Hai, că te aduc de la gara, dar te vii cu altă minte. Nu cu aia care te-am dus. Și îmi povestea familia astea, acum sunt căsătoriți de 20 de ani, între noi nu s-o băga nimeni. Eu obișnuiesc să spun că dacă doi zlipiți, una, apoi nu se bagă nici diavolul în coada, nici babele cu limba. Toată lumea știe că e pe din afară. N-au ce căuta. Prietenie, frățietate, aia e una. Familie, aia e alta. Sunt oameni curioși care vor să se amestece. Femei care vor să știe, nu numai că dacă ai rămas la noapte, ai rămas la noapte gravid, dacă nu cum a rămas la noapte. Dar ce trebuie să satisfaci curiozitatea la noapte? Ce trebuie să scrii spre tine pe Facebook? Vine într-o dimineață o soră la noi și întreabă, unde e soția? Nu e acasă. Dar unde? Asta-i treabă bărbatului. Zic, vezi, soră, ce întrebări neprincipiale pui. eventual să fi întrebat când o pot întâlni, nu că unde e. Asta eu am drept să o întreb că unde e, nu vecinii. Și nu spui că unde e. Nu. Dar puteam să spun doar că e în grădină, dar ca să nu dați o lecție, nu? Că să zic, mie nu făcea mare rău. Dar mere și în altă casă, scrie în 1 Timotei 5, că sunt femei din butii și scoditoare care umblă fără nicio treabă din casă. Și ce crezi că fac pe acolo pe unde umblă? Prăpăd! Și vorbești ce nu trebuie? Vorbit. Păi nu le dați voie să vină în casa dumneavoastră. Nici dacă e mama. Mama mie strânge relația cu soțul. Să mă ierți, dar te mai poftesc la sărbători cu tata împreună. Să vă dau prăjitură, să vă trimit acasă. Și dacă sunteți bătrân, dați telefon, îngrijesc de voi, să fim categorici. Că altfel se bagă așa rudenile și vecinii ca la Elisabeta. Mama le-a învățătorul. Apoi, ce să-i pui numele ăsta? Și treaba loc, nu să-i pun nume. Femeie cu minte a fost Elisabeta, nu deja va scrie ca unul cu 6, cam în 2 erau neprihăniți. Că pe 2 duhovnicești nu-i dezbini. No. Nici dacă mi-ai și spui că l-am văzut pe bărbatul tău așa și așa o să spună. Și bărbatul meu e dat în grija ta? La mine la poartă să mai vii când te chemă. Și vezi cum le înțerci drumurile la femeile astea ușoare care nu fără nicio treabă din casă în casă. Și ce o să Elisabeta? Nu! Și are să se cheme, ama nu știu, să intervine sau de bucurie o deschis Dumnezeu graie. Când a văzut că și nevasta zice ca el, el a scris și a zis, numele lui va fi Ioan. Măi, să nu vă certați de la ce nume pune, dar mai bine puneți două. Dar unul de cinci de soț și altul de soție, nu de altcineva. Mi s-a întâmplat nouă odată și cu asta am încheiat. Pentru câteva zile a stat o fată la noi și o femeie totuși i-a băgat în cap la soție că se cumpere un porc cu resturi din familie și îl întreții și crește. Ea avea copii, zic, las că ai tu porc, ce ești destul, nu mai cumpăr alt porc. Da, femeia aia era fără bărbat și așa se crede, femeile fără bărbat de jumătate împărat, cum zice problemă. Și vine ziua de târg. Eu când nu cumpăr, ea îl cumpăr. Eu cum să mai glumesc de felul meu, zic, dacă cumperi, eu îi dau drumul să văd la ce vecini vrea să ducă, îl urmăresc cu privirea. Ca să-i filisteane chivotul. Cum, dragă, să-i dai drumul după ce îi dau mâncare? Într-o zi, când îi păvea nebună, îi dau drumul. Ia că cumpăr eu, că nu cumpăr, dar așa, în glumă, știi? Și când vine ziua de piață, mergem la piață. Fata asta era cu noi mașină, că o să vrea să cumpere și aia. Pe drum zice soția, auzi, dacă tu nu vrei să cumperi, eu nu cumpăr. Foarte bine. Da, întreabă fata asta, dar frate, da, dacă ea nu lăsa și zicea că vrea să cumpere, ce făceai? Păi zic, m-am gândit pentru un porc, nu mă cer nici pentru doi. Îl aducem acasă și eu n-o să îngrijesc de el pe cât pot fentez. Și o să-i explic ei cât e de greu și ce mizerie face porcul. Și o să mai citesc să văd ce boli se mai poate întâmpla pentru copiii ăștia mici de unul pe acolo. Și o să am grijă să îl tăiem cât mai repede și între timp să o convinc altul să nu mai luăm, dar pentru un porc nu ne certăm. Numai că scumpa mea soție nu se pricepe să dezbine familia, mulțumesc Domnului. Și dacă tu nu vrei, nu-l cumpărăm. Dragii mei, să vă ajute bunul Dumnezeu, să fiți una, să vă înțelegeți frumos și toți care vreau să se amestece, să nu-i lăsați. Lăsați-l numai pe Dumnezeu și să doriți să vă asemănați cu El.
Amin.
Cântăm timp în care puteți trimite întrebări. Probabil că nu știi scrie numai în germană. Pune pe unul să traducă. Am fost anul ăsta la o conferință în Rusia și m-a adresat întrebări rusește și m-au tradus și mi-am descurcat. Bă, o scoatem la capăt și cu germană. Dragii mei, ca idee, apropo de întrebări, trebuie să vă obișnuiți, să comunicați, să discutați. Asta înseamnă, de fapt, ucenicie.
Am în Biblie câte o foaie din asta așa lipită, pe care atunci când găsesc ceva ce nu înțeleg, o scriu sub formă de întrebare. Când mă întâlnesc cu cineva, discutăm, dacă mă întâlnesc cu altă familie, frasco mai cu experiență, mai bătrân, îi întrebăm și pe ei și ne sfătuim unii pe alții. Nu lăsați, asta vă spun tot ca principiu în viața de familie, ca lucrurile să mocnească acolo chipurile că se vor rezolva de la sine și pe când pușcă afară să fie direct explozie. Încercați ca și cu o boală să fie tratată din timp, să fie diagnosticată până nu se agravează. Am mers într-o familie și i-am întrebat cum sunteți. Și sora, știți că femeile vorbesc puțin mai repede, dar e bine așa, ca să știe bărbatul ce gândesc el. Și apoi când ea intră în rolul de supunere, el spune concluzia. Și zice ea, bine! Eu am fixat cu privire așa, fără ochelari. Zic, starea voastră spirituală nu este bună. Ne-a face odată așa, zice, e drept, frate. Atunci de ce ne jucăm de-a v-ați ascunsulea? Dragii mei, când merg la doctor, abie, nu merg să uite la tine, să zic ce frumos arată, hai să-ți fac poze. Păi îți spui ce te doare, te palpează, te interesează cum se tratează boala. Ca să fii bine, la fel și în viața de familie. Așa, să începem cu începutul, cu ăstea mai tineri. Ce părere aveți despre relațiile care se întemeiază pe rețele de socializare? Așa, căsătoriile care încep ca în filme, se continuă ca în filme. Un episod mai turbat ca altul. Da. Eu am lansat o provocare în multe adunări și deodată n-a trebuit să bag mâna în buzunar, despre ce-i vorba. Așa, voi în mare sunteți necăsătoriți, nu?
Da.
Așa, bun. Dacă cineva găsește scris în Biblie că poate să fie o prietenie într-un băiat și o fată, le fac cadou o Biblie aurită. Dar atât de mult ne-am deplasat de la adevăr, încât ne-am obișnuit cu ideea asta că-s prieteni. Dar în Biblie nu există așa ceva. Povestea asta a început numai de vreo 70 de ani după cel de-al doilea război mondial, ca tinerii să se întâlnească fără acordul, fără știrea părinților, prin oraș, pe la localuri, la plimbări. Și de când am început aceste prietenii, care, repet, în Biblie nu scrie absolut nimic ca ar fi corecte, rata de reușită a căsătorilor a scăzut. Campioana la divorțuri în Europa e Belgia, 71%, asta potrivit Institutul Național de Statistică, locul 2, Austria, 68%. Asta ne luând în calcul pe cei ce trăiesc în concubinat și homosexuale. Doar căsătoriile clasice. Ei, aceste prietenii de pe rețele socializare nu pot da naștere unei adevărate relații. Pentru că internauții, când se mai hrănesc și cu imagini, specialiștii ne spun, de exemplu, eu vă recomand să citiți, are și ceva cărți, să vizionați emisiunile unui român, Virgiliu Gheorghe, e doctor în biofizică, Virgiliu Gheorghe. El explică cum partea rațională a creierului intră în stand-by și cei doi se hrănesc doar din imagini și mai au o raționalizare a fenomenului cât un copil de 10 ani. No, vă rog, pune doi copii de 10 ani să facă casă. M-a întrebat odată la Viena, la numărul 1, o tânără, a venit un bilet de la fete, frate, cum să mă căsătoresc cu un băiat pe care nu-l cunosc. Trebuie să ieșim împreună, trebuie să ne cunoaștem, să ne întâlnim.
Și am spus, draga mea, la aceste întâlniri se joacă teatru. Și de la teatru nu te vei afla decât cu niște actori, care astăzi joacă un rol și mâine joacă alt rol, după cum e piesa. Eu nu te-am pus să te măriți cu unul care nu-l cunoști. Dar am o întrebare. Tu te-ai mai măritat de multe ori până acum, știi cum ești să te măriți? Poți să-l cunoști, dar cunoașterea cu ajutorul părinților, cu ajutorul slujitorului adunării și sub călăuzirea lui Dumnezeu este cea mai completă cunoaștere. Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor, slujitorii au dosarul lor și părinții sunt cei mai interesați să te ajute. Nu te avânta fără suportul lor. E o greșeală majoră. Câți mi se adresează asta într-o consiliere online sau direct sau telefonic și spun, frate, m-am împrietenit, îmi spunea unul, cu una din undeva pe o insulă între Asia și Australia. Și m-am îndrăgostit de ea. Când a fost mai îndrăgostit, mi-a spus că e măritată. Pe când am reușit să mi-o scot de la inimă, mi-a spus că nu e măritată, că m-a mințit. Apoi, măi băiete, așa e în filme. Vedeți. Nu recomand sub nicio formă așa ceva. Este o eroare de proporții. Cineva întreabă cum ar trebui să fie relația între doi logotnici? Hai că mai avem ceva tineri pe aici și sunteți ca părinți. Și noi cu soția avem 3 copii căsătoriți, 5 decăsătorit. Întrebarea, sunt subiecte care trebuie discutate în această perioadă? Care ar fi acestea? Sunt și subiecte care n-ar trebui să fie abordate în această perioadă? Care trebuie să fie relația celor doi din punct de vedere fizic? Deci, corect nu-i prietenie, corect este perioada de logodnă, asta se face la lumină, cu știrea părinților, a conducerii adunării. Și dacă n-ar fi să iasă nimic, nicio problemă, dar știu toți, este sub control. Trebuie să discutăm în primul rând subiecte spirituale. Aici, în Austria, îmi spunea cineva că se căsătorește un român cu o austriacă, să zic. Unul de o credință, altul de altă credință. Și întreb, da, ați discutat ce credeți? Zice, asta încă nu, dar nu te-ați fixat-o? Da. Zice, bun, a spus caro înaintea boilor. Dar copiii voștri ce cred o să aibă? Voi la ce biserică o să mergeți? Asta vedem după aceea. Discutați ce credeți. Rugați-vă să vi se uniformizeze creierul, să crește spiritual. Doi, discutați administrativ, profesional, gospodăresc. Întreabă câte feluri de ciorbă știi de face. Nu cât e scris în cartea evocată, cât e experimentat ea. Și întreabă pe el ce carieră, ce știe din Biblie, nu? Subiect e discutat. Mă, de bună seamă că hormonal suntem împinși să discutăm cu subiecte așa. La urmă, evident că trebuie discutat și legat de numărul de copii. Unii cred că asta trebuie lăsată în mâna lui Dumnezeu, alții cred că asta ține așa de ce se scot eu unul sau altul. De relațiile intime. Dar când se discută de chestiuni care aprind poftele, când se trece la prindere și deja se aprind becurețe, schimbăm subiectul, trecem, ne întoarcem la proverbe, numai la cântarea cântărilor, că pe acolo se scânteiază. Și zice să nu strâniți dragostea până nu vine ea. Mi-a povestit un frate care e primar, până la o nuntă, și la urmă zice, mirile astăzi m-au pus într-o situație inedită. Și după ce i-am cununat, s-a executat tot ritualul, le-am zis, acum faceți pe față, și a făcut în ascuns. Și Miri se uită la el, era chiar ziua nunții care a fost cununat, și zic, ce? Și zice, să vă sărutați. Și ei zic, dar nu ne-am sărutat niciodată. Și zice, fratele primar, m-au blocat. Pe moment n-am știut ce să zic. Apoi mi-am revenit și am zis, sărutați-mă. Și așa, sfios, ca de prima dată, îți dai seama și cu primarul de față, nu? S-au sărutat. Unora le vine să zâmbească, așa ceva ține de povestea lui bunicul, nu? Care povestea că miercuia după nunte era să fie ală să o pupe, nu? Dar numai că bunicul cu bunica s-au înțeles bine. Și ăștia care au gătat pupăturile înainte, după aceea nu mai au. Și atunci te întreb, cum vine asta? S-a pus piramida cu vârful în jos. În loc să se pună cu cele spirituale, profesionale și apoi cele sentimentale, că le vine vremea și la asta. Deci recomand, din punct de vedere fizic, cei doi să nu se atingă sub nicio formă în ceea ce le-ar stârni poftele. Că dau mâna că unul în România și unul în Austria s-au întâlnit, s-au sărutat așa frățești, nicio problemă. Dar dacă deja se trece la aprinderea poftelor, apoi, dragul meu, cum vine asta? Faci un foc, acum punem oala, că vrem să facem voi mine ciorbă, nu? Se evapora apa, frate. Mă sună o tânără și zice, frate, mă întâlnesc cu un băiat și ne permitem anumite atingeri, mă simt vinovat. Câți ani aveți? 30, dar căsătoriți. Zice că n-are încredințare. La care eu zic, la încredințare să te îmbrățișeze, are? Asta vine cam așa. N-am încredințare să cumpăr o bolă, dar sunt încredințat că trebuie să am în ceva în el. Dacă asta e normal, faceți-mă să pricep. Trec mai departe, ca să nu mă necăresc. Cum stăm când partenerul te înșală, ești dezlegat de el? Nu ești dezlegat, gata. Dragii mei, legământul e legământ. Să nu încercați să învinuiți numai o parte într-o familie. Asta e tentația omului firesc. E tentația părinților egoiști. Fiecare să scoată dreptatea și fiecare să țină cu a lui. Dar nu e așa. De exemplu, da, mai mult despre chestiunile astea vom vorbi mâine. Amintesc doar ca idee. O soție să afle că soțul ei are o altă relație amoroasă. Și a să spună, deslegat. Mă vreau să știu de el, a pus mâna pe alt. S-a îmbrățișat cu alt. Dar îmi spunea mie un bărbat, frate, i-am tot zis, nu te mai întoarce cu spatele, că toate stau întoarse cu fața. Și dacă tu ești acră, te zici că ai băut numai oțet în ultima lună, și altele toate sunt date cu miere, te mir că de ce nu-i mai vine să dea cu limba din coașă de dincolo, nu? Și spui, el e de vină. Dar e vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Da. Păi tu poți să spui pe femeia mea, am auzit că ține legătură cu altul. Dar dacă tu nu-ți faci vreme să povestești cu ea și nu ești binevoitor și nu înțelegi, cum am dat pilda de înainte, s-o găsit altul care să o înțeleagă. Și ea e de vină, nu? Primul de vină ești tu. Deci să nu încercăm să vedem vina celuilalt fără să o recunoaștem pe a noastră. M-a sunat odată o femeie, nu știu, zic de azi cine și de unde și toți ăștia care mă sună și mă abordează, eu nu întreb cine și de unde sunt ca să pot povesti cu ei liber. Să poată omul deschide, eu vreau doar să dau un sfat. Atât. Zice, frate, sunt măritată de vreo 10 luni. Sunt însărcinată și am intrat pe rețele de socializare a soțului meu și am aflat că ține legătura cu o altă fată, o femeie. Și o fi. Soțul la serviciu, spuneți-mi, vă rog, cum să mă comport când vine? Soră, să nu-l mustri. Să nu-i faci nicio observație, să continui să fii o femeie bună, să te dăruiești cu toată inima, cu toată bunăvoința și într-o seară, când vezi că el nu e obosit, stați la masă, încearcă să-l atragi, citiți ceva din Biblie, să vă rugați, să-i spui, uite, noi ne-am dăruit Domnului, eu m-am dăruit ție, acum mi-am dăruit trupul și unui copilaș. Și încearcă să-l sensibilizezi prin ceea ce poți tu să aduci cu aportul tău în familie. Vezi cum se comportă. M-a ascultat femeia cu mine. Mi-a zis o vorbă. Și zic, urmărește, vezi ce se întâmplă pe internet. Mă sună după vreo 2 săptămâni și îmi zice, am urmărit. Nu mi-a zis nimic în seara aceea, l-am văzut numai că e așa întristat. Dar am văzut că și-a închis relația cu fata sau femeia aceea și eu zis, auzi, altul să nu mă mai cauți, eu sunt surat. După 2 săptămâni mă sună sora din nou. Frate, aseară soțul mi-a spus tot ce aflasem și știam despre el și m-a rugat să-l iert. A zis că a avut câteva nopți nedormite, se simte vinovat și eu i-am spus cu toată inima că-l iert. Că și dacă eu cădeam în aceeași ispită, aș fi vrut să nu mă spună la nimeni și să mă ierte. Am apreciat femeia. Și viața lor s-a pus în regulă. Spuneți-mi ce câștiga dacă se lega de el, dacă suna la mamă sau dacă suna la femeia aceea. Făcea un balamuc. S-ar putea să fi depărtat de ea. Așa că întotdeauna când există riscul să îți acuzi partenerul, ia-te pe tine la control și vezi ce ai greșit tu și ce poți să faci tu în situația aceea. Nu încerca să schimbi pe celălalt, că șansele sunt mici. Încearcă să te schimbi pe tine. La noi în biserică a fost o soră care s-a pocăit, sora Iosana, Adriana Coștie, așa, Tabita, așa, scuze-mă. Fiind cu numele, da? Soțul nepocăit, polițist, om de lume, în toată puterea cuvântului. El venea din drumurile lui, ea îl spăla, se purta frumos. Ce să vedeți? Când polițistul a ieșit la pensie, a hotărât să se pocăiască. Când el s-a hotărât să pocăiască, ea s-a îmbolnăvit, n-a putut fi nici la botezul, dacă nu greșesc nici la mormântare, așa de bolnav a fost. Cum a murit el? Sănătos înapoi, informație că era bucătăreasa adunării, de atunci mai sunt peste 10 ani, acum a ieșit la pensie de la bucătărie, mama lui Tabita de aia, i-am făcut referire. Și am discutat cu ea, sora Iosana, cum îți explici? Sănătos ai fost toată viața, sănătosă după aceea, bolnavă la pat, câtă vreme soțul a fost pocăit. Zis, frate, știi de ce? Am întrebat și eu pe Domnul. Dumnezeu mi l-a dat să-l câștig fără cuvânt și m-aș fi mândrit de realizările mele și Dumnezeu m-a smerit ca să-mi dea răsplată și să nu mă mândresc și să știu că harul lui l-a adus. Interesant răspuns i-a dat Dumnezeu. Să vă ajute Domnul să vedeți ce se faceți dumneavoastră, nu altul. Un frate, dacă nu greșesc, dumneata a întrebat, nu? Nici o problemă, spune ceva numai pe tema noastră. Cum a fi în rai dacă știți că cei care nu se înțeleg bine, ăștia de-abia apucă să ajungă la rai să scape de acasă. Numai că cei care nu se înțeleg bine nu cred eu că ajung în rai. Că scrie în Biblie că cine nu iubește pe aproapele său, să nu se laude că îl iubește pe Dumnezeu. Aia e poveste și mai aproape ca nevastă sau că bărbatul nu poate fi bine. Dar cei care se înțeleg bine, am auzit la mai mulți spunând întrebarea asta, frate, eu știu de bine mă înțeleg cu nevasta așa, zice că rai nimeni nevasta mea, cum mă fac? Că eu vreau să fie nevasta mea, eu vreau să fie soțul meu și... Dragii mei, eu nu știu cum e rai, că n-am fost nici măcar răpit. Dar din ce scrie în Biblie, eu am înțeles că în rai e mai grozav ca acasă la noi, când e mai bine. Deci Dumnezeu ne duce la ceva mai bun. Va fi o relație, Biblia o compară, relația de soț-soție. Și soția lui s-a pregătit, a început nunta. E dată imaginea asta de nuntă regească, relația de familie, ca noi să ne imaginăm că e ceva extraordinar. E o taină, cum spune Efeseni 5. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Da. Mai este vreo întrebare? Un băiețel a început un desen. Am crezut că și desenul ăla e vreo întrebare. Zice că doi nu se înțelegeau și el i-a scris ei, scoală-mă la ora 5, știți? Și el a scăpat trenul, dar o găsă lângă pernă, e ora 5, scoală-te pe bilețel. Cam așa se întâmplă când nu e înțelegerea bună. Cineva întreabă dacă este păcat să porți verighetă. Băi, dar de ce nu întrebați dacă e păcat să nu porți, băi? Ca să vă pot răspunde și eu simplu, că nu-i păcat. Și s-a lămurit toată problema. Ce mă atât alungim vorba, nu? Cea mă întreabă într-o adunare vine soră și frate, e păcat dacă nu purtăm batic? Măi, zic, întrebați și voi dacă e păcat să purtați. Eu vă spun că nu-i păcat, voi purtați și am încheiat discuția, nu? Simplu de tot. Să nu fim ca niște copii din aia care întreabă dacă nu fac exercițiul ăsta, domnul profesor, îmi dați 5. Astea nu sunt întrebări de oameni care vor să placă lui Dumnezeu. Întrebările de oameni care vor să fie sfinți sunt altfel. Doamne, ce-aș mai putea face să fiu plăcut? Nu ne puneți să fim ca niște avocați, să cercetăm în legea lui Dumnezeu cum putem să vă scăpăm, să trăiți ilegal. Nu faceți din noi avocați. Că nu ne face plăcerea asta. Eram la Paris, la o părtășie din asta cu familie și au fost multe întrebări, nu ca la dumneavoastră. Cineva m-a întrebat de verighete, dar fiind multe întrebări, timpul limitat, am zis așa întreacă, zic, nu de pocăriți deportați voi, dacă v-ați apropiat Dumnezeu și uitați de puneți. Și a trecut mai departe. A doua zi, biserica mare la Philadelphia din Paris, așa evident ne-am văzut că doar și cu verighete. Și mi-a trecut așa un gând prin minte, dar tot așa fugar, că n-am avut timp să mă gândesc la asta. Îi înveți, dar nu te ascultă. Mă întorc în țară și mă sună un diacon din județul Cluj. Frate, am 4 copii căsătoriți, sunt duși la Paris. Când s-au căsătorit, toți au pus verighete. Eu n-am fost pentru, dar nevastă nu a fost pentru. Și s-au dat cu cel mai care era de partea lor. Și acum m-au sunat și au spus, tate, a trecut un frate pe la noi și ne-a lămurit toate 4 perechile, am dat verighetele jos. Mie ce mi-a venit în minte? Domnul a văzut că m-am întristat și l-a pus pe fratele să mă sune, să mă învioreze o leacă. Deci, cei care vreți să portați verighete, eu vă recomand o carte, Îmbrăcăminte și podoabe, scrisă de un teolog, un doctor în istorie, de origine italiană, Samuele Bacioci, o găsiți pe internet, cartea se numește, o descărcați, Îmbrăcăminte și podoabe. Omul ăsta, după ce a studiat istoria verighetii, cum au apărut, pleacă de la mitologia greacă, a trecut pe la romană, a intrat în creștinism, e o poveste lungă. Vă dați seama că un doctor în istorie, a zis, când am studiat cât e de murdară istoria ei și că e de origine vrăjitorească și că oamenii care au ajuns la verighete nu s-au oprit aici și au dat drumul la aurituri în generația următoare, au zis, n-am mai putut o suporta pe deget. La 55 de ani povestește în cartea lui, am scos-o, mi-a fost scârbă de ea. Că dacă vă pun eu să o scoateți și stau cu cleștile la ușă, dumneavoastră o palpați și după stradă vă puneți iarăși ce-am câștigat. Dar dacă dumneavoastră ajunge să înțelegeți, nici de vă face cineva cadou nu mai portați. Cum ne-am spus eu odată la niște copii, și am văzut aici și la dumneavoastră care va că tot mestecau pe gumă. Zi, măi copii, citiți voi ce scrie pe eticheta de la guma de mestecat. Ce-o băgat aclonea, ce prostie au scus în hârtia aceea. Dacă voi aș citi ce scrie acolo, veți cumpăra gumă, o veți arunca și veți ținea hârtia. să arătați și la alții ce scrie ca să nu mai mânci. Sau să nu mai mesteci. Deci cam așa e cu anumite lucruri. Deci depinde, dragii mei, de starea noastră spirituală aproape totul. Eram necăsătorit cu soția, am crescut în aceeași adunare. Și tot într-o discuție așa particulară, să o numim, s-a ajuns la subiectul despre nașterea de copii. Și zice soția, puteți să o întrebați că aici, zice, eu vreau să fiu curată și voi lăsa ca Dumnezeu să decidă în privința asta. Eu atunci eram încă un băiat firesc. N-am fost eu tare dus în lume, n-am fumat, n-am băut, n-am... Eram puțin cu sportul, așa, mai jucăuș, așa. Veneam la adunare, plecam primul, nu cântam, nu eram nici într-un grup. Și am zis în mintea mea, mă, prostuță-i fata asta. Nici pomeneală să știu că o să-mi ajungă nevastă. Dar ce să vezi? Înainte de a mă căsători, am trecut printr-un proces de naștere din nou. Zine a schimbat mentalitatea. Mi-amintesc că am postit atunci 20 de zile una după alta. Nu că mi-a făcut cineva orar. Citeam, mă rugam, plângeam. M-am integrat în lucrarea de misiune. Și ce-a umplut paharul? Păstorul în ziua nunții s-a rugat sub călăuzire și a zis, Doamne, dacă la familia aceasta vrei să-i dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Zici că acela a fost momentul în care ne-au băgat un alt program. Ne-am căsătorit și unii din cei cu vechiul program, cum eram eu înainte. Că la noi primii 5 copii s-au născut umblând în casă pe chirie, numai 6-lea s-au născut în casa noastră și atunci aveam datorii. Ziceau de noi, Iosif nu știe face numai școală, că așa se face, că după ce m-am căsătorit am mai făcut 12 ani de școală. Și îmi place mie să spun că am făcut 12 ani de școală nensurat și 12 însurat. M-au ținut în școală cât părinții, atâta și nevastă. Iosif nu știe face numai școală și misiune. Și ea m-a copii. Ăștia până la 20 nu s-o opresc. Așa ziceau. Mi-amintesc, cum zic, tot din ăștia cu programul ăsta firesc odată, iar niște rudeni au zis, eram într-o stație cu soția, n-am avut mașină la început, n-aveam nici casă. Nu știu de unde, cum, eu aveam niște mănuși, păreau ca de piele, poate erau mușama, nu mai știu, și ea ceva mănuși de melană, care plăceau că erau mai mori așa. Și oamenii zice, uite, el e cu mănuși de piele și ea numai de melană. Deci, m-am gândit, vezi, oamenii spus să grijească de noi dacă avem mănuși sau n-avem, nu? Dar bieții aceia care au gândit cu programul acela, nu s-au ales bine din ei, au divorțat unii, alții sunt împreună, dar au slăbit cu pocăință. Și cu programul acela de făcut copii, nu s-au făcut 20. La 8 ne-am oprit. Și așa a rânduit Dumnezeu că la 31 de ani, că noi suntem de o vârstă, mi s-a născut ultimul. Am tras tare dimineața să fiu liber după amiază. Acum cel mai mic are 20 de ani. Și așa liniștiți suntem cu programul ăsta, că nu ne mustră conștiința. Dar ți-au crezut că nu suntem tot la cap. Dar nu s-a născut niciun copil în familia noastră fără să ne înștiințeze Dumnezeu în vreun vis sau prin vreo profeție. Dar toate astea nu se pot rezolva numai dacă ești aproape de Domnul. Dacă nu rămâi gravidă și dai de vină pe bărbat, el dă de vină pe tine că tu ai încurcat calendarul și nu știi, trebuia, nu trebuia, când se naște copilul, atât ar mai fi trebuit să vă întrebe, m-ați dorit? S-a întâmplat într-o familie în Bihor, am fost eu la binecuvântare. Povestit părinții că aveau un copilaș de 6 sau 7 ani, era cel mai mic. Și întreabă într-o zi pe mama sa, mamă, cum arată un înger? Și întrebarea lui era insistentă. Mama se uită, de ce le știi cum arată un înger? Zice, vreau să văd dacă ăla de azi noapte a fost înger sau nu. Uite, cam așa înger a fost. Mama a devenit curioasă. Ce ți-a spus? Că o să vină un frățior la noi acasă. Taci din gură, copilul! I-au crezut că, da, nu mai născuse de 7 ani, și-a rămas gravidă. Cu mofturile de rigoare. Peste vreo 3 luni, zice copilașul către mama sa, mamă, iar a venit îngerul azi noapte la mine. Și ce s-a spus? Că tu nu primești bine pe frățiorul meu. Și mama s-a povestit când a fost la binecuvântare, frate, mi-a fost rușine. De copil și de domnul. Dragii mei, nu uitați ideea de la care am început. Nu sunt decât 2 feluri de oameni. Duhovnicești firești. Duhovnicești care voiesc și ajung să gândească ca Dumnezeu și firești care fac cum îi... Nu-i tai capul. Era la o nuntă. La nuntă este timp și trăiam că fratele Simeonuc, un om al lui Dumnezeu. Și niște tineri au discutat un subiect și hai să întrebăm și pe bătrânul. El nu s-a grăbit să vorbească și unul tot de să mai pepin și de-i face că n-aude. Dar bătrânul zice, îmi dă de el din cap așa ultima vreme, zice, eu încă aud bine, numai nu vorbesc repede ca voi. La întrebarea voastră vă dau răspunsul, dar mai întâi să vă spun ceva. Oamenii sunt de 3 feluri. Unii fac cum îi taie capul, alții le poartă alții capul și alții ascultă de Dumnezeu. Voi de care vreți să fiți? Revin și eu cu întrebarea asta pentru dumneavoastră. Credeți că noi suntem mai înțelepți decât Dumnezeu? Nu scrie Biblia Romanului că s-au felit că sunt înțelepți și au? Nebunii. S-a dus o mămică la un medic. Caz real. Băiețel de vreo 3 ani frumos. Domnul doctor, a venit să faci o injecție să moară. Băi, femeie, ești nebună, ai nevoie de tratament. Și o să fac 5 injecții. Dacă e vorba de tratament, atunci dumneavoastră. Băi, dar ești obraznică. Nu, nu. Eram însărcinată cu băiețelul ăsta că să-mi faci o injecție să moară. Acum îmi pun ți-l pe el că vezi mai bine să băga țapă. Păi, cum vorbești așa? Păi așa ai zis dumneata. Cum să omor un copil? Păi de aia ți-am spus că dumneata ai nevoie de tratament, nu eu. Și femeia nu slăbea. Păi să mă ierți și să mă ierte și Dumnezeu. Dar vezi, așa e gândirea noastră. O gândire bolnavă. Când am citit puțin ce spune, de exemplu, o rezoluție a unei conferințe internaționale a medicilor, ce se întâmplă în trupul unei mame, cum e plăsmuit un copilaș, ce e înscris în genele lui, cum de la 3 săptămâni, inima intră, primul organ care intră în funcție, ce se întâmplă, este o minunăție. Înainte de ieșirea din pântece, îi face Dumnezeu un fel de vaccinare, auzi, că iese într-un mediu cu virus. Este ceva, cu ce dat în Psalm 139, Doamne, ceva peste puterile mele. Dragii mei, astea taine sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Noi înșine, familia este o operă de artă a lui Dumnezeu. Să mâzgălim noi peste opera asta de artă? Să o ciuntim noi cum ne place? Dragii mei, fiți bărbați în mod natural, fiți femei cu specificul feminin, iar în ce privește copiii, rugați-vă lui Dumnezeu. Bine, abstinența, așa e vremea ei, locul ei, dar asta nu va împiedica planul Dumnezeu în viețile noastre. Tot ceea ce este frumos și sănătos și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ne oprim aici că nu-i bună prea multă miere odată și nici oțet. Dar, dragii mei, uite, eu vă promit că mă duc acasă aici, mă bucur că e scumpa mea soție cu mine. O să vedeți, dragii mei, seara de ce îi spun eu scump. Nu vorbesc cu ea. Și vrem să ne înnoim sentimentele prin o vorbă frumoasă, printr-o reangajare în statutul meu de soț și respectiva ei de soție. Când ne întoarcem acasă, într-o zi mi-au adresat copiii o scrisoare și a bucurie mi-au făcut. Noi ne-am simțit părinți mai slabi, ei mi-au cam lăudat o leacă în scrisoarea aceea, știți? Cum că i-am învățat sau moștenit, nu e chiar așa, că nu întotdeauna suntem de nota 10. Dar văzându-mă împlinit, adică copiii care pleacă de la mine să nu plece în ideea să scape de acasă și când intră în viața de familie să știe că asta e ceva frumos, ceva lăsat de Dumnezeu, cu toate greutățile care le are familia, cu toate durerile unei sarcini, se dureri purtătoare de slavă, cu tot efortul de a fi tată, cu toată munca aceea pe care a zis Dumnezeu lui Adam și suferința care a spus Evei și care ne însoțesc până la mormânt. Pentru că părerea mea, nimic nu ne ajută mai mult să ne pregătească pentru slavă decât familia. Și de nicăieri nu vom aduna mai multe cunună pentru slavă decât din familie. Aici este timpul, aici este truda, aici este bucuria. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă n-ați avut o familie frumoasă, atunci vă doresc de acum să recuperați. Trece vă furat diavolul să-l prinde și să dea înapoi înșeptit că e un hoț. Și ce nu v-ați bucurat până acum, să vă bucurați de acum. Și să ne pregătim pentru Sfânta Împărăția lui Dumnezeu. Mi-amintesc că am fost la o mormântare la Izvin, murit un tată de la 16 copii, păstorul cunoscându-l, a zis către copii, ați avut un tată bun. Și soția de lângă sicriu, așa cu o voce vibrantă, a zis, nu bun, foarte bun. Asta e frumusețea. Vrei să fii? Și ultima întâmplare care vă spun și eu am încheiat, că nu mint. Povestea fratele Wilhelm Busch, într-una din cărțile sale, că s-a dus la o nuntă, avea numai 9 ani. S-a uitat pe meniu, nu să treacă ciorba toată, că era nu știu ce înghețată specială și îi plăcea la copii. Nu, dar nu mai ajunge odată acolo. Și au zis pe cineva întrebând în pauza dintre mese, care au zis, în rai sunt două scaune. Părea mea că sunt mai mult. Pentru cel mai bun soț și cea mai bună soție, invităm și Miri să se înscrie la concurs pentru cele două scaune. Și povestește frate, deci eram copil de 9 ani, ce știam eu că viața e familie, dar am auzit pe tata spunând către mama, dragă, să concureze și ei de alea pentru noi doi. Și el a zis, am uitat de înghețată. Și ce din anii copilării mele am încercat să-mi amintesc de tata și de mama. Și zice el, maică, îmi vinea să-l cred pe tata, cred că-s pentru ei. Din felul în care se purtau. Părerea mea că sunt mai multe scaune și vrem să concurăm și noi. Dumnezeu să ne ajute.